Imos ao noso.
Sí.
Quedamos na Coruña hoxe, non?
Quedamos na Coruña, sí. Sí, sí. Cun encontro que se celebra mañá e pasado, que se chama Tecnoplanetario. Un deses encontros que, ademais, a pandemia fixo obrigou a retrasalo, non? Porque, en principio, tiña que terse celebrado xa, creo que, antes de agora, non? E que
vai a xuntar pandemia, claro,
a xente de planetarios de toda España, que son uns cantos, empresas que proporcionan servizos para planetarios. E para falar de Tecnoplanetario, pues temos a Viviana García Visos, que actualmente é responsable da Casa das Ciencias e do Planetario, técnica dos museos desde aí mogollón de anos, e desde aí máis ou menos un ano ou así, coordinadora responsable,
corrige,
non sei como te queres chamar.
Matiza Viviana, que queiras.
Como te sois presentarte neste momento?
Bueno, responsable da Casa das Ciencias está ben empregado, xa que eso hai algo máis dun ano. E como ben dis, retomamos un pouco a normalidade, tanto nas visitas xerais nos museos científicos e na Casa das Ciencias en concreto, e tamén, pois agora xa podemos reunirnos neste encontro que sí que levábamos un tempo intentando, pero que como sabemos todos, a pandemia pois deixou para esta época, pero bueno, aí estamos e esperamos que todo vaya moi ben entre o luns e o martes.
E que nos podes adiantar? De que trae?
Que pode adiantar? Bueno, a ver, é un encontro profesional. Uh-huh. É un encontro que se fixo noutros planetarios en diferentes anos, en este tempo, no que se achegan técnicos de planetarios, de toda, como dicía Martín, de toda España. Nesta ocasión veñen de 14 planetarios. A verdade é que ahora non teño na cabeza o número total, pero non hai moitos máis. Non sei que se verá 16, bueno, non sei agora o número exacto, pero... a este encontro veñen de 14 planetarios e a idea un pouco esa, non? Que tamén veñan as empresas que distribúen sistemas de planetario, así grandes virán 4, que son Evans and Sutherland, SkyScan, Zeiss e a outra RSA Cosmos. Teño que aprender máis ben. Bueno, a idea é xuntar un pouco os intereses das empresas cos intereses dos planetarios a hora de estar ao día, non? A última hora do que se fai hoxendía neses sistemas o que permiten, que cada vez permiten máis cousas con máis calidade. Entón, bueno, pois é un bon momento de poñernos todos o día.
E perdíchedes vos moito, e xa deixo aquí a Martín, pero por isto de non facelo nestes últimos, bueno, o atraso da pandemia.
A ver, ao final podes estar ao día, non fai falla un encontro, non, para estar un pouco a día. Así que é verdade que sempre se unen sinerxias, sempre é mellor, porque eso, tamén nos cafés surden grandes ideas, entón sempre é mellor estar todos xuntos nun mesmo espazo. Pero é verdade que se queres estar ao día das últimas innovacións en planetarios, bueno, hai outras canais, non? Eles mesmos tamén teñen o interese de que os planetarios, os técnicos, a xente que nos adicamos aos planetarios, pois estemos ao día. O que pasa que está aí como, pois, o momento xeñal, non? O momento estelar.
E ademais descubrimos moitas canles na pandemia.
E con demostracións aquí ao vivo, porque claro, está xente que trae os seus equipos, os seus instrumentos, pois van facer demostracións de como se ve.
Claro,
se ve a cúpula que... Iso non hai Vimeo nin canal de vídeo que permita calibrar efectivamente como se ve de ben un equipamento determinado, non?
Sí, e tamén poden responder as preguntas que xurdan no momento, non? Porque ás veces non tes a dúbida ata que ves como funciona exactamente o sistema e por que desta maneira. Incluso tamén como pues, todos os planetarios a día de hoxe xa teñen un sistema que case con total seguridade é dalgunha destas 4 empresas grandes, pois tamén ao mellor lles axudan, non, con algún problema que teñan a día de hoxe no seu planetario desde un punto de vista técnico, pois a resolvelo. Entón, bueno, dende logo é unha reunión moi interesante e eso que facía falta facer xa.
Sí, simplemente non vamos entrar en cuestións moi técnicas, pero para aclarar yo a xente que nos escoite, un proxector de planetario non é un proxector destes dos que hai nunha casa de cultura para proxectar unha presentación, ten unhas singularidades de calidade de resolución, porque as cúpulas dos planetarios, por pequenos que sexan, son moi grandes, é unha esfera, semiesfera enorme que hai que encher de luz, e iso require as condicións técnicas determinadas, non vale non se pode comprar nunha destas tendas que hai nos polígonos industriais, vamos.
Sí, tamén hai que facer o encaixe, non, para que se poida ver nunha pantalla que está curva, que non é plana. Bueno, sen meternos moito, pero tamén porque a xente saiba un pouco, en o planetario, digamos que hai dous formas de proxectar, non? Nos, por exemplo, no de Coruña temos o analóxico, que seguro que asiente que foi o planetario lembrase desta, desta estructura con dúas esferas xa de puntiños que hai no centro, que a todo mundo lle chama a atención. Ese é o planetario que tivemos dende sempre, ten 37 anos, como sa casa das ciencias.
E segue funcionando.
E segue funcionando. E de Zais, vamos a hacer un pouco de publicidade, xa que segue funcionando despois de tantos anos. Entón, o que ten, pois, simplemente sae luz, de cada un deses puntiños sae luz, que ao proxectalo sobre a pantalla oscura, pois, ves os puntiños, obviamente están colocados para corresponder, como vemos, as estrelas na noite. Cos anos, o que se implementou foron proxectores dixitais, que sí que son máis como os proxectores do cine ou que a xente, algunha xente ten na casa.
Sí.
Entón, con eses proxectores es co que facemos estas proxeccións de películas animadas, non? Ou de películas que teñen imaxes, que non se é só o ceo escuro. Entón, cos anos cada vez se implementan mellor eses dous sistemas. A cousa é que cos anos tamén pois melloras a resolución de todos eles, tanto dos analóxicos como dos dixitais, e tamén a súa implementación entre eles, non? Que podas traballar cos dous á vez. Eso sería perfecto. Nos agora pois temos que ter o encendido o analóxico ou o dixital. Non podemos ter os dous á vez, pero ao que se tende é a poder traballar cos dous, a poder ter encendidos os dous, e a que cada vez a calidade da imaxe sea moito mellor en calquera dos dous casos.
E, por suposto, a tecnoloxía vai mellorando moito. O Planetario Digital da Coruña ten xa 10, 11 anos, máis ou menos.
Sí, creo que 2009.
Pasou de todo, e iso tamén veremos estes días, supoño, non?
Deixasme presumir un pouco, sí, antes de seguir, barrer para casa, barrer para o noso equipo. Que vas facer ti nese tecno planetario?
Que conto vidiana. Que...
Sí, porque non todo tanta
caladiño,
¿eh? Que non todo tanta tecnoloxía. No, vamos a falar un pouco da tecnoloxía, pero tamén imos ter tempo porque unha parte como pasa tamén no cine, non, unha parte da tecnoloxía, pero logo hai que ter un bo guión, unhas boas imaxes, unha boa idea, porque senón
é importante decir.
Pues, bueno, efectivamente, que llevo dicir Iván Martín Pauli de cine ou de guións. Entón tamén temos tempo para presentar programas de planetario que veñen productoras a presentalos. Temos tempo tamén para falar un pouco de como se capturar imaxes para que logo se vexan o mellor posible no planetario, e tamén imos ter tempo para falar de guións, e deixamos un espazo que nos parecía moi interesante para que Martín Pablo e Xavier Pérez Couto da agrupación NIO nos conten un pouco a relación que hai entre unha agrupación astronómica como é a agrupación astronómica Coruñesa IO e o Planetario da Casa das Ciencias, porque creo que é bastante exemplar en España en xeral, ¿no? Pode parecer por lógica que é o normal, pero creo que non é tan normal, por eso nos gusta que o fagan eles, que o conten, e tamén que nos transmitan un pouco esa parte máis social que ten unha agrupación astronómica, que a deles é moi marcada, e tamén nos gusta que yo conten por aí fora. Para
a ver, que nos podes adiantar?
Pois a idea é justamente falar deses temas, sobre todo de dos diferentes roles que pode desenvolver un planetario, que adoitan estar prácticamente todos vinculados á administración pública, administración local ou de outro tipo, e que teñen moitas posibilidades, mas tamén, lóxicamente, teñen algunhas limitacións asociadas ao funcionamento do público, da estricta neutralidade que corresponde a unha administración pública, non? E as agrupacións astronómicas somos tecido asociativo, podemos facer un pouco que nos dé a gana, somos independentes, non temos que rendir contas a ningún alcalde ou alcaldesa, así que temos máis liberdade para pisar charcos, para
meterlos
en algúns arillos, como pode ser, por exemplo, os da contaminación luminosa, non? Evidentemente, planetarios e asociacións podemos falar
xa sabes, Viviana, que é a súa teima, o da contaminación luminosa,
pero uns podemos meter máis o dedo no ollo que outros, claro, e diso imos falar.
Bueno, desa parte social que dice a Viviana, claro, que é importante dunha asociación, porque moitos dos ointes poden dicir escápaseme moita información, bueno, todo é comezar, ter interese, non? Contactar cunha asociación como a vosa, quen sabe, bueno.
Sí, sí, diso se trata. E de facer tamén a comunicación da ciencia, a divulgación da ciencia máis diversa, non? Realmente a ciencia hai que contala para todas as persoas, ese tamén é o objetivo dos museos científicos, e ese é un desafío que ás veces é complicado de conseguir, porque digamos que hai unhas inercias tradicionais de que o público das actividades de ciencia adoita ser, pois, máis ben branco, dunha certa idade, pois o mellor a xente nova é máis complicado que vaya, a xente moi maior tamén é máis complicado que vaya, e o equilibrio de xénero pois está aí. Este encontro mesmo, pois creo que a proporción de homes e mulleres non é a máis...
Aí non podemos faltar
claro,
nada.
Xustamente, refiro que, pero, por exemplo, un exemplo vivo de que efectivamente, pois seguramente ainda hai un camiño por percorrer para que nun futuro tecnoplanetario haxa metade, claro.
Sí, a verdade é que a agrupación a nos permítenos chegar a sitios onde nos é máis difícil chegar. E tamén axúdanos, porque a veces estás no teu día a día de traballo, non? E a veces é máis complicado organizar determinadas cousas que para eles é algo máis sinxelo. Entón, aí hai unha simbiose moi interesante que nos permite, pois, por exemplo, este verán, unha cousa moi chula que fixemos, gracias a súa axuda, foi traer aos nenos saharauis que pasan o verán en... Bueno, este caso son os de Coruña solo, non?
Sí, Coruña contorno neste caso, sí.
Bueno, pois os trouximos ao planetario, algo que non fixéramos antes. Isto o podemos facer, pois, gracias a que eles se moven, que se poñen en contacto coa agrupación que os trae, que, bueno, que coordinan unha serie de cousas que para nós o mellor, pois eso, o día a día ou o traballo que estemos, non sei, máis complicado, non? E chegar a todo ese público diverso é algo que unha agrupación como io nos permite. Tamén logo tedes moitos movementos sociais distintos, non? Pois a Estrela Rosalía foi unha pasada, o de conseguir que a escritora Rosalía de Castro teña unha estrela, esa mesturanza de cultura e ciencia, non? Que a veces, porque a xente a mellor coita agrupación astronómica e pensa que son todos aí, non sei,
con
telescopio e xa está.
¿No? Sí. Como que vemos esa...
É que sí, estabas... no quería dicilo, pero...
Cando estabas facendo, dicindo tamén, brancos, a idade, dice, vai dicir frikis ou non?
Sí.
A todos se nos ven a cabeza.
Sí, pero eu creo que tamén iso pasa moitas veces cos museos, ¿no? En xeral, que aí non hai certa inercia de que hai un tipo de público que pensa que non pinta nada no museo científico, porque, claro, científico, hai que ir aí sendo...
A ver, eu penso que é certo, o que dixe totalmente certo, pero eu penso que na Coruña, como se levantan tantos anos a Casa das Ciencias, a Domus, o Acuario, e tantos escolares pasaron por eles, porque hai xente, verdade, que logo lle costa volver e tal, pero sí que, como che levan de rapaz cando estás estudando, creo que sí que rompe un pouco a barreira esa de un sitio moi sesudo, non? Como... Al final sorpréndense, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Casa de las Ciencias llegan, es xogar todo, sí, en realidad. Creo que esa una labor que, gracias a que los museos científicos coruñeses se llevan tantos años, siempre insistiendo en que veñan los escolares, sí que rompe un poco esa idea, ¿no? Eso es muy interesante en una ciudad de
250.000 habitantes.
Antes, con tres, bueno, y si contamos un UCIT, somos una singularidad de... O sea, moi singularidade.
Moitos destes escolares logo veñen cos fillos.
Tamén.
Porque xa en 37 anos hai algúns xa case netos.
bueno, sí, pues.
Claro, isto é sobre todo un encontro. Falábamos de que veñen xente de 14 planetarios, hai total 30 tantas persoas, non, que van a estar na Coruña.
Isto é importante, claro, que o encontro a nivel nacional, que a Coruña, a Galicia, por lo tanto, vaise posicionar a través deste tecnoplanetario.
Sí, un encontro no que veñen de... Incluso pensábamos invitar tamén a planetarios de Portugal, pero al final, bueno, pola organización non nos deu tempo, e tamén porque viñamos desa pandemia que nos trae a todos un pouco de cabeza. Máis difícil organizar cousas, pero sí, a idea é que a nivel de península pois se xunten o maior número de planetarios posibles, porque tamén agora de levar a cabo programas de planetarios, que son propostas caras, non? Desenvolver un programa de planetario non é algo barato.
Non é algo sumido únicamente por un único planetario, e
claro,
non é unha película da Marvel, tampouco que ninguén pense que estamos falando que millóns de euros.
Non, o que pasa é que, como ben dicías antes, a maioría dos planetarios teñen detrás unha administración pública coas súas peculiaridades de gasto e todo iso, entón, ao final, é mellor facer programas entre varios, non? Que cada uno pongamos un pouquiño para chegar a esas cantidades que sí que se precisa para facer un programa. Entón, a idea é xuntarnos todos, e que intentar de que aquí, aparte de que se hayas un pouco renovado respecto a parte técnica e coñecendo as últimas tecnoloxías, tamén o que custan, que normalmente é moi difícil estar a última porque é moi moi caro, tamén que saian e surdan ideas de programas ou actividades, non? Que ao mellor non ten por que ser un programa en concreto, tamén poden ser ideas de facer directos con CEO nocturno temáticos. Bueno, para eso estamos, non? Para xuntarnos aí e que que se hayan ideas.
E respecto do conxunto dos planetarios de España, como ves o da Coruña?
Esa singularidade que falabas.
Para empezar, dos moi veteranos, porque incluso, de feito, no ámbito do público, é o máis antigo de España, prácticamente.
Penso, ¿no?, que cando se estreou, que foi un de xuño de 1985, só estaba aberto o de Barcelona.
Que
o
ten de relación con unha entidade de
Cosmocaixa,
sí.
Bueno, a Caixa.
Exacto.
Cosmocaixa agora. Entón sería la Caixa.
O primeiro público que houve en España.
Sí, sí. Ten 37 anos, como digo ás veces, pois cosa nos todos temos achaques. E o planetario tamén os ten. Penso que está decente para o público en xeral, porque a xente non está acostumada a que lle ensinen o CEO, entón a maioría da xente queda maravillada para pasar polo planetario. De feito, de entre todos os museos sigue sendo un dos lugares estrela, non? Uh-huh. Casi diría que a sala Nautilus e o planetario son os lugares máis emblemáticos dos museos ou os que máis lle gustan a xente. Obviamente, hai que renovar, pero penso que para a mellor un ollo como o de Martín, que a ver quen falla ben, pois pues seguro que lleven moitos defectos.
Imos que poñer o mesmo ollo crítico a súa... que vai ser mañá?
Mañá, sí. Mañá empezamos ás 9:30, empeza a xornada.
Vale.
E nos acharle ás 10.
Sí, ás 10.
Temos media hora para relaxarnos. E de dicir que un gran cambio que hai nestes 37 anos justamente a contaminación luminosa. No ano 85, a xente que iba ao planetario iba a aprender do CEO, mas había un CEO fora das paredes do planetario, e agora as veces os planetarios acaban sendo o único refugio que hai nas cidades, desde logo, para coñecer o firmamento de verdade, non?
Sí, a verdade que é verdade que unha teima del, pero sí que é un problema xeral, e temos que pensar que perder a cultura do ceo nocturno pois sería moi grave, sería moi duro. Entón, é verdade que sempre que haxa que renovar en calquer concello, no da Coruña tamén, sempre que haxa que renovar iluminación, penso que é interesante que se pense un pouco en que se pode iluminar moi ben e tamén permitir ver o ceo.
Bueno, pues non estamos acostumados, efectivamente, a que, bueno, nos amosen, non? Así o CEO, ni nos falen de ciencia desta forma tan divulgativa. En eso estamos aquí cada domingo en Radio Voz. 13:59 minutos, toca despedir. Gracias, Viviana, gracias por acompañarnos. Viviana García, coordinadora da Casa das Ciencias, Martín Paoli.
Ata domingo que ven, que falaremos del libro.
Bueno, pues anotado. Mañá, como decíamos, mañá, martes tamén na Coruña. Por certo, última hora, atoparon sen vida ese home de 86 anos.